habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo mar kale loo doortay madaxweynaha inuu ka noqdo maamulka jubbaland, iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo militari ka dejisay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose.
waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamed, taariikhda dib ha u celin. dadka reer jubbaland way ka bogsadeen oo shalay waxay soo mareen. wadahadal baan diyaaruna dowlado kale ha ku wareegin. maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo uu yar soomaaliya si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso.
qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo aan maanta ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan Bariga Dhexe iyo Afrika.
sidaad xasuusato, arrinta Soomaaliya markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada Soomaalida, waatuu kasoo saaray dhowr boqol oo saraakiila, askara waatuu kasoo saaray. haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. inta badan waxaad moodaa iskadaa Soomaaliya keliya ee siyaasadiisoo dhan inay ku jihaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. marka
habeentii dooda gaaban iyo warbixino kala duwan oo xiisale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda sutaga imaaraadka carabta ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay xidhay 3 nin oo u dhashay dalka Uzbekistan, kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay dileen wadaad Israa'iili ah. hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaanan ka hadlin waxa nimanka Uzbekistan u dhashay ay ku riixay in ay u dilaan Zevi Kogan oo ahaa wadaad Israa'iili ah. Kogan oo 60 jir ah ayaa la waayay Khamiistii. ninkan ayaa dukaan cuntada diinta Yahuudda raacsan lagu iibiyo kulahaa magaalada Dubai, halkaas oo Israa'iiliyiin badan ay degan yihiin kuna ganacsadaan, ilaa markii labada wadan ay xiriir diblomaasi samaysteen sanadkii 2020, iyada oo laga duulayo heshiiska Ibraahimiga loo bixiyey. heshiiska labada dhinac ayaa weli sii socda, hase yeeshee dagaalada Gaza iyo Lubnaan ayaa caro ku abuuray Imaaraatiyiin iyo carab badan. wasaaradda arrimaha gudaha ee Imaaraadka ayaa nimankii dilka geystay ku sheegtay Olambi Tohrovich oo 28 jir ah, iyo Maxamuud Cabdiraxiim oo isaguna 28 jir ah, iyo Casiis Kamilovich oo 33 jir ah. dalka Turkigana nin u dhashay waddankaasi ayaa axaddii shalay ku dilay magaalada Istanbul 7 qof oo ay ku jiraan waalidkii, xaaskiisii iyo wiil uu dhalay oo 10 jir ahaa, ka hor inta aanu isaguna isdilin, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen isniinta maanta ah. ninkan oo umiidkiisa laga helay gaarigiisa wax yar kadib markii uu toogashada geystay ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu dhaawacay 2 qof oo kale oo qoys kale ka tirsan, oo mid ka mid ah uu dhaawaciisu culus yahay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska duqa ama guddoomiyaha gobolka Istanbul. mas-uuliyiinta oo tirada dhimashada ku sheegay 4 fiidnimadii axadda ayaa isniintii maanta ku dhawaaqay in meel dhow uu ku dhow haro ku taala xeebta Istanbul ee qaybta Yurub laga helay meydka xaaskiisa iyo wiil uu dhalay, iyo sidoo kale meydka 3-diis. sidaa laga soo xigtay hay-adda Samal Arns Survey oo ah hay-ad cilmi baaris dhanka hubka yaryar ee fudud ah, ayaa sheegtay in ka badan 13 milyan oo hub ah u dhex yaallo dalka Turkiga, kaasoo intiisa badan si sharci darro ah lagu haysto. militariga Ruushka ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka Britain oo ka dagaalamayay dalka Ukraine. ninkan ayaa ka tirsanaa ciidanka Ukraine ee qabsaday qayb ka mid a gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Ruushka ayaa bilaabay weeraro diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ah oo la qaaday xilliga maalinta la sameeyo, iyada oo ciidanka dhulka ee Ruushkuna uu dedejiyey qabashada qaybo ka mid a furimaha dagaalka, sida warbixinta maanta soo baxday lagu sheegay. ninkan u dhashay dalka Britain ayaa wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS iyo wakaalada kale ay ku sheegeen magiciisa James Anderson. wakaaladda TASS ayaa laga soo xigtay in Anderson uu sheegay in ciidanka Britain uu ku jiray 4 sannadood, kadibna uu ku biiray koox la magacbaxday ILFU oo Ukraine caawisa oo ah dad ajaanib ah oo Ukraine ka barbar dagaalama. Ruushka ayaa sheegay inuu og yahay kana faa'iideystay taageero dhinaca ciidanka Ukraine ah. Dagaalka u dhaxeeya labada dhinac ayaa hadda dhaafay 1,000 maalmood, welina xaaladdu waa ay kasii daraysaa. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu dir warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu qabtay doorashada madaxweynaha maamulkaasi, waxaana maanta markii saddexaad loo doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo uu kusoo baxay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa ku tartamayay ilaa 4 musharax oo ay kala ahaayeen Faysal Maxamed Mataan iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam, Abubakar Cabdi Xasan oo isna markaasi ka mid ahaa tartamayaasha. Waxaa markii dambe doorashada ka tanaasulay Dr. Cabdi Xasan Xajiin oo sheegay in uu si weyn markaasi ugu qanacsan yahay in uu tartanka ka haro. markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa markaasi codadka ugu badan helay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ka oo ku guuleystay 25 cod, halka musharaxii labaad ee la tartamayay ee Faysal Maxamed Mataan uu isna helay 16 cod. Abuukar Cabdi Xasan ayaa isna helay 4 cod. sida uu natiijada doorashada ku dhawaaqay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland.
waxaan hadda ku dhawaaqi doonaa natiijada.
Abubakar
musharax Abubakar wuxuu helay 4 cod codadkii la tiriyey. xildhibaanada codeeyay waxay ahaayeen 75, wax xumaadayna ma leh. marka 4 waxaa helay Abubakar Faysal Maxamed Mukhtaarna wuxuu helay 16, musharax Axmed Maxamed Islaan wuxuu helay 15 xubnood xubnaha codeeya ah. marka waxaa ku guuleystay wareega koowaad musharax Axmed Maxamed Islaam, waa mahadsantihiin.
Faysal Maxamed Mataan oo markaasi laga guuleystay ayaa dhankiisa tilmaamay in uu si weyn ugu qanacsan yahay in uu markaasi laga guuleystay.
waxaan jeclahay inaan hambalyo iyo duco u diro madaxweynaha la doortay ee Jubbaland, mudane Axmed Maxamed Islaam, 5 sano ee soo socota. waxaan ku qanacsanahay wakiilkaygu sida uu u tiriyey codadka la isiiyey. waxaana ku qanacsanahay natiijada aan ka helay. waxaan ku qanacsanahay habsamida quruxda badan iyo sida wanaagsan ay guddiga doorashadu shaqadan u abaabuleen, ee ah guddiga doorashada xuduudaha Jubbaland iyo guddiga baarlamaanka ee arrinta loo xilsaaray. warka badin mayo, waxaan rajaynayaa walaalkay Axmed Maxamed Islaam inuu Ilaahay u fududeeyo xilka loo igmaday 5 sano ee soo socota. anigu waxaan ka imid dhinaca mucaaradka, waxaana aaminsanahay wada shaqayn in ay naga dhaxayn doonto ayna noqon doonaa dadka reer Jubbaland mid. waxaan idin xasuusinayaa dastuurka Jubbaland ayaa ka weyn dastuurada kale ee confederaalka.
madaxweynaha Jubbaland ee la doortay Axmed Maxamed Islaam markii saddexaad ee Jubbaland hoggaankeeda loo dooranayo ayaa si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulkiisa.
waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo, Jubbaland waxay ka soo tagtay meel aad u fog. Jubbaland waa deegaan Soomaali ay wada degantahay wada leedahay. Jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin, isu tanaasul iyo walaalnimo. intaa wixii ka dambeeyay reer Jubbaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeyahay. shalay waan idiin sheegaya Jubbaland inay ka duwan tahay isteedyada kale oo ay tahay meesha miisaanka Soomaaliya laga fiirinayo. waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo. 2013-kii dowladdii markaa madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta Joog Xasheed Maxamuud, dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday. waxay noqotay dagaal kadib inaan galo heshiiskii aad ogeydeen Addis Ababa agreement oo qorayay qodobo markaa reer Jubaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd Jubaland lamayda Jubaleyda oo ay ka mid ahayd waa Kubeelgaar oo ay ka mid ahayd waa leader oo ay ka mid ahayd dekedii garoonka 6 bilood lagu wareejiyay. Waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer Jubaland inay u baahan yihiin inay helaan basekii hore dhismaha dowladdooda. Jubaland waa Soomaaliya, waa state ballaarada Soomaaliya ku yaala. Soomaali baa degan, Itoobiyana maaha, Kenyana maaha. 2019 dowladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay Itoobiya isticmaasho, Jubaland la qabsado, say rabta ay ka yeesho. Yalla ilaa hadda qaski uu dhinac way ka sii jiro. Maanta dowladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013 wixii dhacay, iyadoo maanta ay taalo in la yidhaahdo Axmed Madoobe Kenyaankaa keeni, Kenyaan baa sidan yeeli, amnada Kenya am Soomaali, Soomaali baana. Waxa annaga Soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa Itoobiyaana noqonin, walaa Kenyaana noqonin, walaa cid kalaana noqonin, Soomaali baana Soomaaliyaas kale.
ومركز الدحاد ومدحوينها جبلان لو دورنا يو أحمد محمد إسلام يو دنده بدورشدي سايسيوي المركز ووهم بلايين مامول كبونتلان يسيدو كلا قار بضان وكم إذا سياسيين تا سيدو وين وغارك تدوان دولد الفدرال كاية سوماليا وحانا سيدو كلا كم إذا هادتك سيدو وين وغوهم بلايي مدحويني هو رأي سوماليا شريف شيخ أحمد يسيدو كلا مسوليين كلا وحلل كلا دوان كسو قبت ودن كا آدن محمد صلاب VOA magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale, ciidamo military ah oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta diyaarado ay ka dejiyeen deegaanka Raaskamboni oo magaalada Kismaayo dhanka koonfureed uga beegan qiyaastii 270 kilometir. Warka soo baxay ciidanka militariga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadan oo ah kuwo ka tirsan Gorgor ay halkaasii u tageen sidii ay ATMIS ugala wareegi lahaayeen saldhigaasi. Laakiin maamulka Jubaland ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay in ujeedada ciidamadaasi loo geeyay halkaasi ay tahay si colaad looga horiyo gobolka. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
ciidamadan maanta gaaray deegaanka Raskamboni oo gaaray 250 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa hoggaaminaya taliyaha guutada 18aad ee ciidanka Gorgor ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. xilli khilaaf xoogan u dhexeeya maamulka Jubaland iyo dowladda dhexe, waxaana taliyaha ciidankan hoggaaminaya ee Gorgor Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi oo shir jiraad ku qabtay deegaanka Raskamboni uu sheegay in ujeed halkaasi u tageen uu yahay in la adkeeyo ama ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS si ay ciidamada militariga Soomaaliya goobahaasi ula wareegaan.
maanta ilaahay mahadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay si buuxda uga soo degeen maxaa maarta garoonka Raskamboni erinta waxa weeye degmada Badhaadhe, taasoo waxa weeye ujeedku u yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in ay la wareegaan dhammaan goobaha ay maxaa ciidamada aan walaalaha nahay ee ATMIS ay ka baxeen. Maxaa ujeedkaasoo ah runtii waxa weeye waajibaadka qaranka ee ummadda Soomaaliyeed naga saaran. Runtii waxaan leenahay arintaasi arrin maxaa diila ilaado aanu maxaa dhammaan xoogga saari doono weeyaan haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. si gaara waxa weeyaan maxaa guutada 18aad ee Gorgor kumandooska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maxaanta halka ka soo degay ciidankiisa gaarka oo runtii waxa weeyaan loogu talagalay shaqooyinkii magarada saadiyada gaarka ay qaban jireen inay deegaanka ka qabtaan. waxaan leenahay haddii ilaahay ilaashi, waxaan leenahay dalkan inaynu haddii ilaahay shabaab ka maxaa dhicino, dalkan inaa haddii ilaahay ilaado cadowga ummadda Soomaaliyeed aynu ka qabanno. ujeedka aan leenahay intaa weeyaan inaan la wareegno dhammaan goobaha ay muxaadiilayda ka baxeen ciidamada ATMIS xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan. halkan waxaan leeyahay ku soo dhowaada runtii waxaan isleenahay maxaa shaqo waajib oo maxaa layna faray weeyaan. waxaan doonaynaa inaynu haddii ilaahay iraado cadowga uga adkaano sida ay Gorgor uga adkaan jirtay haddii ilaahay iraado. waxaan leenahay haddii ilaahay iraado maxaa degmada Badhaadhe insha allahu tacaala inaynu ka xorayno maxaa nimanka cadowga inta badan maxaa gabaadka ka dhiganayay. waxaan doonaynaa haddii ilaahay iraado inaynu waajibaadka qaranka inagoo fulinayna inaynu haddii ilaah yidhaahdo la nimaadno muxaa sidaynu muxaa uga adkaan jirnay muxaa cadowga xune ummadda soomaaliyeed dhibaataynaya.
Sidoo kale arrintan waxaa si weyn uga hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland ee la doortay maantay markii saddexaad أحمد محمد إسلام وعنو شيغي إن دولد الصومالية أي حد قرشين إيسو إن دالي يرد الصومالية أي سكول آيان ديگان دا سيسي دو هذا الكأوليغي إساقو نصو هذا القاضي عيدان كمانت لقد جيه ديگان كراس كامبوني وشيغي إن دولد الصومالية أي وقفا إذي سينا إيسو خلاف كالسياسة داد أي كرده حيا جبلان إيا دولد الفدرال كي الصومالية تاو كو عدن أرمها الدولو شو ينكا
وحي مانتا مريسا وحانورانا يا مدحوين حاسي شيخ محمد taariikhda dib u celin dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen oo shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaarinaa dawladda kale ha ku wareegin maanta waxa la gaaray in ciidamada la soo daldalo oo la geeyay raas kaanboon iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeen si 2013 shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso Jubbaland waa Jubbaland maamul baa ka taliya maamul baa ka taliya maamulkaasi mas-uulka lama aqbalayo ciidan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo haddaba madaxweyne waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh beri bay qori doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dadbaad matalaysaa inaad dagaal waxayd xaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dheelayo burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood waa baa isku dayay dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhay alaa sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay.
Tan iyo markii madaxweynaha Jubbaland uu qaatay go'aanka ah in doorasho lagu qabto magaalada Kismaayo maamulkana uu qaatay go'aankaasi ayaa waxa sii kordhayay ama cirka isku sii shireeray khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadana dawladda federaalka maamulka dhowr jeer ay ku eedeeyeen in ay markaasi si weyn uga soo horjeedaan go'aanka ay qaateen ee arrimaha doorashooyinka iyadana sidoo kale maamulka Jubbaland sidaasi la mid ah dowladda dhexe uu ku eedeeyay in ay faragelin ku hayaan arrimaha siyaasadeed ee gobolka waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiisadahan isu beddelay dhinaca military ee ka taagan deegaanada dhulka joore ee gobolka Jubbada Hoose. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A da oo maanta aynu ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan Bariga Dhexe iyo Afrika. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Intiini dhageystay barnaamijkii kan ka horreeyay waxaan ku soo qaadanay madaxtinimada Donald Trump ee dalka Mareykanka iyo waxa ay uga dhigan tahay qaaradda Yurub. Sidii aan ballan qaadnay, qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan Afrika iyo Bariga Dhexe. aan ku horeyno Bariga Dhexe. Doorashada xilliga labaad ee Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaalo ay ka socdaan Bariga Dhexe, xaaladda bani'aadnimana ay ka jiraan magaalada Qaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Hoggaamiyaasha Bariga Dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka aloosan Bariga Dhexe, halka kuwo kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta Iran. Maxamed Biixi waa falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudi Arabiya. Waxa uu ka warramayaa siyaasadihii Donald Trump xilligiisii hore ee Bariga Dhexe iyo waddamada carabta.
Si aynu u fahanno waxa uu Trump samayn doono muddo xuleedkan cusub ee iminka u bilaabanaya marka laga hadlayo arrimaha Bariga Dhexe iyo waxay uga dhigan tahay, waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusanno wixii hore ee uu sameeyey teeramkiisii ee kan ka horreeyey, sababtoo ah taasi waxay qayb muhiima ay naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo talaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka bariga dhexe. Waxaa kale oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macno tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeedha ee lagu xoojinayo saamaynta Israa'iil laguna dhimayo taageerada Falastiiniyiinta, taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo sii adkaynta xalalka nabadda. Trump wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada bariga dhexe, laakiin maanu noo sheegin qaabka uu soo afjarayo. Marka la eegana qaab fikirkiisa, dee waa nin ganacsada ah, wuxuu u fikiraa maxay ahaytay qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah. Marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro ballanqaadkiisii inuu dagaalada soo afjarayo, iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la'aanta ee Israa'iil, iyo dhinaca kale welwalka arrintaasi hadday dhacdo muu lumin doonaa maxay tahay xulufadiisii kale ee dalalka carabta kalsoonidooda. Taasi waa mid. Marka xidhiirka gaarka ah waxaa isna soo noqon doona, sidaan u malaynayo, xidhiir waxaa jiray wanaagsanaayo ka dhexeeyey wadamada carabta, gaar ahaan marka laga hadlayo Masar iyo Trump, sidoo kale Imaraatis iyo maxay ahaytay iyo Trump, Sacuudi Arabiya iyo maxay ahaytay Trump. Laakiin xaqiiqda hadda ka jirta bariga dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay, waayo himika waxaa ka jira dagaalo halkaa ka ogan marka laga hadlayo iyo xiisada military, arrimo dhaqaale oo aan wanaagsanayn, siyaasado maxay haytay wadamadaasi oo aan fadhiyin. Marka way sii adkaan doontaa maxay haytay in laga markaaba la fahmo, laakiin ugu yaraan xidhiirka wadamada bariga dhexe ee carabaha u badan iyo khaliijka iyo Trump waxaad moodaa markastaba inay ahaayeen xilligiisii hore kuwa maxay tahay diirana, marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horreysay. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisyadii u dhexdhigay carabta iyo Israa'iil, heshiiskii Abraham, waxaana laga yaabaa inuu iminka mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil in la sameeyo.
Waa gartay biixi arrinta Iran iyo kooxahan gacansaarka la leh ee Xisbullah iyo Xamaas sidee kula tahay inuu Trump u wajihi doono?
Waxaa laga yaabaa in uu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in la go'doomiyo Iran oo uu sii wado, taasi waa suuragal. Marka dhinac kale laga eego Trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya Xisbullah iyo maxay tahay Xamaas oo kale, iyo marka laga eego Maraykanka dee khaanada ugu wada jiraan wadamada iyo Iran, marka waa israaciya. Marka waxaa laga yaabaa inuu sii labalaabo arrimahaas maxay tahay Israa'iil taageeradeeda, iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee iyagu maxay tahay ka jira wadamada Falastiin iyo Lebanon, in la wiiqo inuu ku dadaalayo oo Israa'iil uu maxay tahay siin doono awood xardhaafa ayaa loo badinayaa. Laakiin in colaadan imika huraaqaysa gobolka uu wax ka tari karo ama uu wax ka qaban karo, waa in inta badan isla siiya weeyaan guulaha Trump sida lagu yaqaano. Laakiin hadduu xataa heshiis laga yaabo arrimahan in laga gaadho colaadan lasoo afjaro, waxaa laga yaabaa heshiis inta badan u sad burinaya Israa'iil inuu maxay tahay soo dhiraandhiriyo uu soo hindiso. Marka dee waa la eegi doonaa maxay tahay Trump oo imika 4 sano oo cusub haysta oo aan ka walwalaynin in maxay tahay doorasho dambe.
Deniya Kulaylad Qataib oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut ee dalka Lebanon ayaa V O E-da u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu Trump xoogga saaray xiriirka shaqsi ahaaneed ee uu la leeyahay hogaamiyaasha carabta. Qataib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in Trump uu joojiyo dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda.
One of his main campaign promises was to end the war in Gaza, but end it how?
Mid ka mid ah ballamihiisii xilligii ololuhu waxay ahayd in la soo afjaro dagaalka Gaza, laakiin sidee buu ku dhamaanayaa? Ma dawlad Falastiiniyiintu helaan buu ku dhamaanayaa? Ma naqaan. Laakiin arrinta walaacale ayaa ah in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo mar kale weeraray Iran. Tani waxay noqon doontaa arrin weyn. Maareynta arrintan Iran ma noqon doonto mid fudud.
Cusmaan Al-Sharifi oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Beirut ee Lubnaan ayaa qaba in Trump uu cadaadis ku saari doono Netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha January ee sanadka soo socda.
He will tell Netanyahu boldly to wrap things up before the 20th of January because those two wars, especially Gaza, have become so toxic.
Wuxuu si geesinimo leh ugu sheegi doonaa Netanyahu inuu wax walba u soo gabagabeeyo ka hor 20-ka bisha January sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan Gaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhaleecaynta madaxweyne Biden iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Kamala Harris. Trump uma baahna in maalintiisa ugu horeysay xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan caruur la dilay ee isbitaalka la qarxiyay.
Haddaan eegno dhinaca qaaradda Afrika, 4 sano ee hore Donald Trump wuxuu dhiirigeliyay aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaaradda, inkastoo qaar ka mid ah dalalka Afrika uu ku jeesjeesay oo ugu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah. Qaar kale oo hogaamiyaasha Afrika ah ayaa u arkay hogaamiye dhiiran oo xoog leh. Waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono Donald Trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay. Kuwa kale oo dadka Afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii Afrika. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo VOA-da kula hadlay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in soo noqoshada Trump ay u wanaagsan tahay Afrika. Waa kan Max Millan Indeti.
I'm expecting a lot to see happening between the two countries economy-wise.
Waxaan filayaa inaan arki doono wax badan oo dhexmara labada wadan dhaqaale ahaan iyo laga yaabay inay jiri doonaan barnaamijyo la xiriira dhinaca aqoon-isweydaarsiga.
Eric Mwanda waxa uu ku rajaweynaa in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ee u baratamaysay xisbiga Dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo.
Because she understands the people. I feel like the other one is a bit too racist.
Waxay fahmaysaa dadka, waxaan dareensanahay inka kale uu yahay cunsuri.
Kenya ayaa ahayd waddankii ugu horreeyay ee Afrikaana oo dhowaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada Mareykanka ee aan NATO ku jirin ee maamulka Biden, maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono $300 million oo dollarka Mareykanka ah si loogu caawiyo booliska Kenya si ay u hogaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka Haiti. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin waxa uu Trump la iman doono. Waa kan Edgar Gitu oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah, siyaasadda iyo amniga, kana tirsan jaamacadda Strathmore University ee dalka Kenya.
He might start releasing executive orders that will resign, for example, Kenya's designation as a NATO non-major ally. He might just...
Waxaa laga yaabaa inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso tusaale ahaan u magacaabista Kenya inay tahay xulufo weyn oo neyta aan ahayn. Waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dib u dhiska Haiti. $300 million oo dollar ayaa lagu yaboohay. Ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey. Waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka cagi jiidaya oo leh taasi shaqadayda ma aha, Maraykanka ayaa wax walba iiga horreeya.
Githu waxa uu qabaa in siyaasadaha Maraykanka iyo dalal kale oo u dana kalaha oo Afrika inay isbedeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay hadba waddankaasi.
Countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration.
Waddamada sida Uganda oo kale ayaa ka faa'iideysan doona sababtoo ah Trump dhabahaantii ma cadaadin doono sida maamulka Biden uu cadaadiska u saaro waddamada kulliita xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay. Laakiin dhinaca kale, gobolka iyo qaybaha kale Afrika, Trump ma doonayo inuu faraha ka qaado, waayo waxa uu tartan kula jira Ruushka iyo Shiinaha oo galaangal ku leh qaaradda Afrika.
Falcelinta Afrika ay ka bixisay arrinta Donald Trump waxay ahayd mid isku dhex jirta. Tom Wolf oo ah cilmibaare madax bannaan iyo falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koowaad ee Donald Trump uu xafiiska hayay uusan u malaynayn in Trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuq lisaanka ee qaaradda Afrika guud ahaan gaar ahaan Kenya.
In terms of commercial economic competition and encouragement for developing...
Marka la eego kor u qaadida ganacsiga, haddii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta iyo xiriiro dheeraad ah oo ka dhexeeya ganacsiyada Mareykanka iyo Kenya, waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto.
Martha Karua oo ahayd ku-xigeenka murashaxa la tartantay hogaamiyaha mucaaradka Kenya ee Raila Odinga doorashadii guud ee Kenya 2022 ka dhacday, islamarkaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda Kenya, ayaa xusuusata xiriirkii Trump iyo Afrika ee muddo xileedkiisii hore.
I have greater hopes in what we can do for ourselves. but he hasn't made very good comments about Africa calling us.
Waxaan rajo weyn ka qabaa, waxaanu nafteenu u qaban karno, laakiin isagu kama hadlin faalooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan Afrika. Magacyo noogu yeera, laakiin waa mas'uuliyadda hoggaamiyeyaasha Afrika in ay ku riixaan ixtiraamka iyo aqoonsiga bini'aadamka oo siman. Lamaanaha aanu la shaqeynayno.
Dadka rajada wanaagsan ka qaba in Afrika ay ka faa'iido soo noqoshada Donald Trump waxaa ka mid ah Alassane Ndiaye oo ah falanqeeye degan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, isagoo VOA la hadlayay ayaa waxa uu yiri:
The future of relations between Africa and the United States will ultimately benefit the African continent.
Xiriir mustaqbalka ee Mareykanka oo hoggaaminaya Donald Trump iyo Afrika ay yeeshaan waa mid ay ugu dambeyntii Afrika dan ugu jirto. Waayo sidaan ognahay, Donald Trump ma aha nin ahamiyad siinaya dhinaca gargaarka. Waxaa laga yaabaa inuu jaro gargaarka. Afrika kaliya ma aha meelaha uu Mareykanka gargaarka siiyo oo dhan. Inkastoo marka ugu horeysa ay taasi dareen cabsi leh kicin karto, haddana waa arrin la jaanqaadaysa dareen sii xoogaysanaya oo ay qabaan jiilka cusub ee hoggaamiyaasha dhalinyarada ee Afrika, kuwaas oo gargaarka ka doorbidaya ganacsi iyo wax isweydaarsi.
Soomaaliya oo kale 4 sano ee hore ee madaxweyne Donald Trump xilligiisii, xiriirku ma ahayn mid wanaagsan. Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay la dagaalanka argagixisada ayaa maamulkii Trump waxa uu goostay inuu ka soo saaro 200 oo ciidamada Mareykanka ka joogay Soomaaliya oo ciidamada danab ee komandosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ka caawinayay tababarada, fasiilaadka, sahanka iyo weerarada cirka. Abdulqafar Cabdiwardheere ayaan weydiiyey waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay soo noqoshada Donald Trump.
Sidaad xusuusato arrinta Soomaaliya, markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tagayo ciidamada Soomaalida, waa tuu ka soo saaray 200 saraakiil, waa tuu ka soo saaray. Haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. Inta badan waxaad moodaa iskada Soomaaliya kaliya ee siyaasadiisa oo dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. Marka waxaan isleeyahay siyaasadii Soomaaliya meeshiisii buu ka sii joogi doonaa. Hadii uu daayo oo uu ciidamada hadda sida ay tahay uu daayo, laakiin waxay u badan tahay inuu ka soo saari doono.
Sidoo kale sanadkii 2017-kii, 7 maalmood uun kadib markii loo dhaariyay aqalka cad, Trump waxa uu ku soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo muddo 9 maalmood ka hor istaagaysay muwaadiniinta waddamo u badnaa muslimiin oo ay Soomaaliya ku jirtay.
Waxaan qaadaynaa tallaabooyin turxan bixina oo cusub si aan uga ilaalino argagixisada Islaamiga ah ee xagjirka ah inay Mareykanka soo galaan. Ma doonayo inay dalkeena yimaadaan.
Sidaasi salamid ah, siyaasadda socdaalka ee Donald Trump waxaa laga yaabaa inay saameyso Soomaalida. Garyaqaan Amiin Haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota.
Colada mahadsan tahay madaxweynaha la doortay Donald Trump wuxuu ku soo ololeynayay oo tiir dhexaad u ahaa ololihiisa in uu dad fara badan oo waddankan aan sharci ku lahayn uu waddanka ka saari doono, xuduudana uu xiri doono koonfureed dalka Mareykanku la wadaago Mexico. Runtii haddii aan ka cabir qaadano sidii horey looga bartay, dad badan ayuu maaragtay dib u celin doonaa, oo dadka aan sharciga lahayn way u sinaan doonaan, ama qofku dambi ha galo ama yuusan qof nadiif oo sharciga un waaye ha noqdee, in uu dad badan uu dib u celin doono oo musaafirin doono ayaa maaragtay la filayaa. Laakiin saameynta la filayo ee madaxweynuhu way ka ballaaran tahay keli ah inta aan sharciga lahayn dib loo celinayo. Waxaa garab socota dadkan faraha badan ee soo galay ama magangeli doonka, isagu se uu arko dad maaragtay waddankii usoo dhacay ama maaragtay waddankii qabsanaya, in uu soo rogo amarro lagu adkeynayo sharciga in la siiyo, oo uu farayo maxkamadda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo arintaasi u xil saaran, labadaba inuu fari doono oo maaragtay uu dekretayn soo saari doono lagu xadidi doono siinta sharciga dadkaasi marka loo diidana ay bilaaban isdib u celinta. Waxaa kaloo sida kale ku garab jirta in maaragtay uu aada u yareyn doono dadka xataa sida sharciga loogu dacwoonayo oo sidoo kale inuu ku iman doono
gariiqan amin haaruun Soomaalida dalka soo galay ee sharci la'aanta ah iyo kuwa doonaya inay u soo safraan sidee u saameeyneysa siyaasada Donald Trump
waxaan ognahay hadda kor in uu maaragtay soo rogay waxa loo yaqaanay muslim ban oo todoba wadan oo muslimiin u badan uu ku soo rogay haddana wuxuu sheegay intii uu olaha ku jiray in uu inta in ka badan uu soo rogi doono oo uu ballaarin doono listada iyo maaragtay in uu xayiraad saaro wadamo fara badan sidoo kalena maaragtay gabi ahaanba wadamadan dadka aan cadaanka ahayn inay kasoo galaan dalka Mareykanka uusan aad u jeclayn
waa arun waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilliyada dambe kasoo galaysa xadka koonfureed dalka Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo galaya runtii aad bay u yar yihiin asa ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay haddana kuma naanba gaareynin marka dadkaasi waa magangeli doon way is soo dhiibaan kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo marka dadkaas mar haday soo galaan Mareykankuna uu yahay wadan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law ama refugee law wadan adduunka uu ka yahay saxiixa wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto marka dhalinyaradii soo galaan gudaha markii soo gaaraan waxay isku dayaan inay loo yara qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqii uma lahayn sharci inay helaan qof walba nasiibkiisa uu ka calaf qaadaa maxkamadaha kadibna inkastoo ay maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan
waa gartay qaar badan oo dhalinyarada aad sheegtay ka mid a Soomaalida sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka oo aan arkay cabsiba ka muuqatay walwal dhinaca joogitaankooda iyo maanshaha waddankan ay soo galeen iyo waxa mustaqbalkoodu noqon doono maxaad kula tali lahayd dhalinyarada
marka kuwii hore already soo galay ee waddanka gudihiisa jooga waxaan kula talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status sharcigaasoo ilaa iyo 91 Soomaalida u furnaa laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa marka san hadda waqtigan la joogo dad cusubna waa la qaadanayaa kuwii horena waa loo cusboonaysiinayaa marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangeli doonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maarka TPS-ka loo yaqaano TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS inta TPS-to ay jirto 18 bilood mar baa la cusboonaysiiyaa lama celin karo qofkaas oo qofkaasi wadanka sharci ayuu ku joogaa xataa hadii loo diido magangelyadii qofka wadanka wuxuu ku joogaa sharci waxaa la siinayaa kaar uu ku shaqeysto wadanka iska joogo shaqeysa ayaa la leeyahay marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan waxaan kale oo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo shirci ku heli karaan ay leeyihiin qaarna aynan lahayn marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xiriirka mustaqbalka ee madaxweynaha cusub ee la doortay Mareykanka Donald Trump ee bariga dhexe iyo qaaradda Afrika barnaamijka cidda uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama barteenna Facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho ayaa maanta laga daahfuray ololaha 16 maalin ee ka hortaga tacadiyada loo geysto haweenka waxaana munaasabadda caasimadda lagu qabtay lagu gurfeeyey dhibaatooyinka ay waqtigan wajahayaan haweenka soomaaliyeed warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayey ololaha 16 maalin ee ka hortaga tacadiyada loo geysto haweenka waxaana munaasabaddan soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay haween badan oo ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo kuwa ku jira ururada bulshada rayidka waxaana lagu gorfeeyey sidii loo hakin lahaa gebi ahaanba تعديده اي لكل من هوينك الصوماليات حلي بان زهور حاج علسو او غورين مدشا كهذا شي ايات المانتي ان كلان كمانتي ديرد كساريان وحيابها لقطرتي كيساسك لحريرة تعديده هورا لوغو قيستي هوينك
مناسبدا لحي طبنك لوح سيهي قبلها ادونك لوغن هدلي تعديده كجرو ان مركة هورا waxaan ma aragtay diirada saareyna maxaa laga qabtay sanadihii ugu dambeeyay tacdiyada haweenka iyo caruurta in waxaan aniga dhihi lahaa ama aan hoosta ka xariiqi lahaa inay sawili ma aragtay wax fari ka qodneen in tacdiyada loo geysto haweenka adduunka especially in haweenka iyo caruurta Soomaaliya ku nool in sida runta ahne yani in xil iska saarana ay tahay sida lagu xakameyn lahaa
sidoo kale duniya maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa ku talisay in dadaal badan la geliyo sidii loo ciribtiri lahaa tacadiyada ay inta badan wajahaan haweenka soomaaliyeed
waxaan ku faraxsanahay maanta inaan adduunka u bandhigi karno waxyaabo horumar ah oo meelihii hore aan ka soo tagnay horumarkana uu muuqdo laakiin ma aha horumarkaas in lagu ekaado waay dhaqankan saan u sheegay waa muddi qaadanaysa marka internationally iyo wasaaradda iyo kulliba waa umahadnaqayna
wasiirka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe ayaa dhankiisa arin aan la aqbali karin ku tilmaamay in waqtigan ay sii socdaan tacadiyada ay la kulmayaan haweenka wuxuuna geesta kala xusay in loo baahan yahay in si wada jira loogu guntado wax ka qabashada arrintaasi
maanta waxaan u fadhinaa arrin muhiimadeeda leh oo ah ka hortaga tacadiyada loo geysto gabdhaheen Soomaaliya waa ku ceeb in maanta mawaadiicda noocaas ah qarnigan aynu ka hadlayno iyadoo awoowayaasheen ee gabdhaheenna oran jireen waa birmageydo taas dhaqanka suban waa kaas wey oo runta ah oo Soomaaliga dhaqamadan gadaalkayma oo xun ayaa horseedaya hormoodna ka ah waxaan hadda socda waxaan rajaynaynaa in iyadoo la isku duuban yahay xukuumad iyo amxuuha xeer dijiyaal iyo qaranka guud ahaan arintaas iyo bulsho rayidba aynu uga hortagi lahayn markaan arintan aynu ku hadlayno oo arintan yacni tacadiyada iyo xeerarka ku aadan wax loo dulqaadanayaan maahan dowladda Soomaaliyeedna meel cad ayay ka taagantahay
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdi Yaasiin Xaaji Samatar ayaa carabka ku dhufatay ahamiyadda ay leeyihiin maalmaha ka hortaga tacadiyada ka dhanka haweenka waxaana sidoo kale ay soo hadal qaaday horumarada ay haweenka Soomaaliyeed ka gaareen dhanka matalaadda dowladnimada
ololaha caalamiga ah waxa uu xasuus xoogan inoogu dhigayaa waajibaadkeena wadajirka ah ee lagu dabar goynayo tacdiyaadka ka dhan haweenka iyo gabdhaha iyadoo sidoo kale lagu adkaynayo sida inaga go'an awoodsiinta haweenka Soomaaliya waxay horumar ku dayasho mudan ka samaysay matalaadda haweenka ee hanaanka dowladnimada iyo hoggaanka oo ay ku jiraan tallaabooyinka loo qaaday hirgelinta qoondada 300
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halka dhigisyaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana ku soo dhowaada xubintii qurbe waxaa magaalada toronto inoogu soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhigaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno Soomaalida gobolka Ontario caqabadaha ay la kulmaan fursadaha ay haystaan iyo waliba iska warqabkooda Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalkan Kanada marka loo eego gobolada kale hadaba waxa barnaamijka todobaadkan marti igu ah Maryan Camalow oo degan magaalada Windsor ee gobolka Ontario Guuleed Maxamuud oo degan magaalada London Ontario Dr. Fadoma Abubakar Ahmed oo degan magaalada Toronto iyo munacige oo degan magaalada Ottawa dhamaantiin soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa marka hore Maryan Camalow
Maryan waxa ay u rantaa bal Soomaalida gobolka Ontario iyo iska warqabkooda
Masha Allah tabaarakallah walaalkeen marka hore waxaan u mahadcelinaynaa VOA sida mar walba ugu taagan tihiin Soomaalida iyo waxtarka ee dadka inaa gaarsiisan een community-gan aan isku imaanay anaga waxaan ula baxnay Ontario Somali Canadian Advocacy Council waxaa todoba gobol oo isku timid si ay codkooda u mideeyaan ayna u wada qaybsadaan informationada wadan kasta gobol walba ka shaqeynayo wixii Orowa ka shaqeynayo inuu ka shaqeynayo Windsor wixii ka shaqeynayo London inuu ka shaqeynayo Orowa so waxaa waay collection information or sharing ayaan ku jirnaa
waata marka isku xirkiina waa sidee iska warqabkiina
wallahi isku warqabkiina runtii aad u fiican yahay we have a WhatsApp group on informationada isugu soo dirno marka meetingadeena way badan doonaan hada needskina waa badan yahay marka community walba wuxuu u baahan yahay hada ciladiisa waa ogaanay oo runtii waxa waa information fiican aan kala qaadanay waana ka shaqeyn doonaa
waata mari waan maasan tahay guuleed hadii aan ku xijo guuleed waxa ka timid magaalada London Ontario Soomaaliya badan ayaa diikan walow hada dad badan oo cusub inay iimaanayaan bal iga waran caqabadaha halkaasii Soomaali qaar ku haysa qaar aan ku cusub iyo fursadaha jira
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan mahadcelinayaa POA iyo intay ugu hadlayeen dadka Soomaaliyeed hadii aan ka hadlo London Ontario hadda waxa soo gaaray dad badan oo qoxoontiya soo gaaray caqabadaha ugu horeeyayna haysta hadda waliba sanadkan ah waa housingka oo guriyaha marka qolo yani family cusba dakhli baan haysana dawladdu ay siinaysaa wax yar ayaa aqalku waxa laga kareenayaa 3000 2500 markaas ay lacagti dhamaan soo gasho waxa gelisaa aqalku waxa ku macnaa waxay wax ku cunaan nam haystaan marka taas waa koow aan laba waxyaabaha London Ontario ay nagu haysta waxa kamida in gobolada kalena waa ku haysaan waa xagga dhalinyarta oo magaranaysaa waxa Alla wixii u fududeynay inay ciyaaraan oo dhan ay buuxdo laakiin wixii waxbarasho ahayd iyo mustaqbalkoodina ay inay ka wacdaan u sahlayso taasna waxaan u sameynaa in aan magaranaysaa kuwa yaryarna u sameyno homework help waxa la yiraahdo oo ka caawino wixii iskuulka ku soo dhigteen saa u caawino kuwa waaweyne jaamacadda dhigtay high schoolkana professionally waxay rabaan iyo halkay u gudbeen marka laba goorba wax qabanay waxay kala ahaayeen mar waxaan u yeernay professional dhakhtar iyo engineers iyo waxaan u yeernay adigu field kasta waxaan u yeernay qof marka dhalinyartiina waxaan u yeernay u sharxan marka dadku marka u sharxeen aan dhalinyartii ka badi wareysanay waxay ku leeyihiin waxaan hadda fahannay halkaan u socdo iyo halkii waalidkaygu ii wadaa
waxa guud ee ku salaaban doonaa maasan tahay ee Dr. Fadumo Toronto ayaa dabcan digan tahay arrimaha bulshada ka shaqeysa iyo muddana ku soo dhex jirtay dhibaatooyin badan oo Toronto ka jira marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee gobolka Ontario ka duwan ama waxaan dhigi karnaa way ugu badan yihiin marka ay timaado sida dilalka dhalinyarada kale ee bulshada ku dhex jirta maxaa horumar laga sameeyay arrimahaas ku saabsan wax ka qabashada dilalka dhalinyarada
bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay fursadan aad isiisay VOA da oo mahadinaya maxaa dhahaa arrimahaas ee bulshada aad ay uga qabato oo isku dayday inay wax ka qabato saa ogtahay bo heshiisii ayaa jiray oo la saxiixday markinoo booliska oo kaleeto sidii wax looga qaban lahaa waxa ugu muhiimsan waxay tahay in wax la isla ogaado wixii jiro oo dadka ay information ay helaan marka dhibaatooyinka kamid ay tahay in dadka information helayn ama sida u wadaagi lahaayeen marka hay'adaha meesha jooga aniga hadda kale waxaan la shaqeeyaa hay'ad oo degan area-da Etobicoke Somali Women's and Gender Support Network ayaa la yiraahdaa marka imada waxay ka shaqeeyaan bulshadii dhibaatooyinka jira dhalinyarada waxay helayaan shaqo dadka kuwa cusubna waxay helayaan maartii sida bulshada ula qabsan lahaayeen si dhaqso ah marka waxyaabahaas oo kale tan waa waxyaabaha keeni kara dhibaatooyinka inay ku imaataan
dadka faadumo ma san tahay munaciga Orowa ayaa ka socotaa caasimadda waddanka ah dhibaatooyin badan halkaa lagama soo sheegin laakiin dhanka waxbarashada aad ugu dadaalaysaan in muddo gaar ahaan waxbarashada dhanka islaamiga oo madaris islaamiyad in muddo wadan Soomaali badan iyo dadyo kala duwan ayaana dhigta waxay u dirtaan horumarada dhawaan aad ka sameeyeen dhanka waxbarashada
assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waad mahadsan tahay Hussein waxbarashada runtii nasiib waxa la abaaray inay Islamic school ka magaalada ka furan 90% oo amba 80% waxa weeye waa Soomaali baa dhigata marka taasi waxay keentay programming ah inuu macalinki muslim yahay uu understand garanayo ilmihi la motivate garanayo ina carruurti lala dadaalayo waxaana keena inta badan waalidiinta keena waa waalidiin carruurtooda danaynaya marka already waa dad u diyaar garoobay inay carruurtooda badbaadiyaan in any way they can
مركام حي هاي ادي ادبي صنتي انا نو امين سنه هرت كلي عرور بروجرامينج انه باهناي ميل مغارول بحصو شيكتن اسكوميدون بالي باهي ده مركي نقطه لكن سكول ده يي ميل ادكيشن يي ميل سنتر امرك لفورتو غوبها سو كلي waxay caawin kartaa problems ki faraha badnaaya amba guriya ka imanay bulshada ka imanay waxa soo dhanbay qayb badan ka qaadan kartaa ma eliminate garayn karto waay dadku bulshadii bi comedy hay laakiin waxay sameeyaysa 80% waxbay wax tarbay u yeelanaysa
atay mana waxay gona taaban dhalinyaro wax ka bartay schoolkan oo islaamiga school ayaa isla ayagiya dib wax u dhigaya haddii markay jaamacada soo dhameeyeen haddii inta markaa aragtaan dhalinyarada soo kale
oo waxa wayday wax maxaa leey role models waxay noqdaan arday dad lugu daydo oo maxayde oo hoggaamiye oo baahidi arko soo wuxuu dareemaa qofku markuu de qof la mid ah wuxuu dareemaya empowered in qofki dadii rigeliyay kalsooni buuxda kiyo qaba ayuu tagaa weereba meesha tago
waxaan mana wad maasantahay wali barnaamijka qurba ayaa degaysanaysan oo aanu hadleyno ee Soomaalida Ontario fursadaha ay heystaan iska warqabkooda iyo caqabadaha markaas la soo gudboonaato and waxaan martino igu ah barnaamijka marin amalo oo magaalada Windsor ka socota isla markaana ah ee ku xigeenka madaxa golaha ee Soomaalida ee gobolka Ontario ee sidoo kale waxaan marti igu ah Guleed Maxamuud oo London Ontario ka socda Dr. Fadumo Abubakar Ahmed oo Toronto ka socota iyo Munciiga oo idana Ottawa ka socota hadii aan markale marin amalo u soo laabto marin marka laga soo tago in golahan aad ku xigeenka tahay Windsor ayaa ka socota Soomaali badan ayaa degan balse kooban waxbarashada jaamacada ku taalo Soomaali badan degta hadii ay soo koobto waxbarashada ee sidee ku yihiin Soomaalida magaalada Windsor
Masha Allah walaalkeen Hussein mar labaad oo ku mahadcelinaya munaasabada amaanta nasiisay runtii Soomaalida aad ay noogu soo badanaysa hadda almost 5500 Somali ah joogta magaalada in qaybta waxbarashadana aniga jaamacadan ka shaqeeyaa oo hadda Soomaalida hatta enrollmentigeedu fiican yahay Soomaali badan soo galeysa oo Soomaali badan oo meelo kale aadi jireen iyo gobollo kale aadi jireen hadda waalidinti they investing in mahoodi inay magaalada ay joogan because jaamacadu waxay noqotay one of either ay noqotay prestigious university marka alxamdulillaah qaybta waxbarashada oo waxaan naga liidan oo caruurta oo middle school ka iyo ilmaha yar yar oo u baahan program walaalkeenna siiyay oo touring program carruurta lagu help gareynayaan helnay waxaan helnay macalin oo ka kaafinaya ilmaha quraanka ilmaha ilaa 5 years ilaa 18 wiilasha jira gabdhaha sidoo kale laba macalimiin aan kala haysana oo dumarka iyo oo dhinacaas iyo ragga ah waxbarashada marka dhinac maadigana waa haysana tii kalena waa ku dadaaleyna
waata mariyo ma santa guulid adoo isoo koobay wax diga warataa dibaatooyinka jira sidee loogu gudbi karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim dibaatooyinka jira waxa looga bixi karaa kaliya in la wadaago yaani macluumaadka ay magaalo kasta haysto magaalada kale u gudbiso halkan oo kale maanta waxa ugu nimid inaan iswareysano wax isku gudbino waxaan ku dari lahaa deega aqbalayaan in halkiis saddex bilood soo socda la analyze kareyo for example housing baan haysaa problem housing baan hadii la raado saddex bilood soo socda hal aan analyze kareyo then solution baa helayna from community dan dawladda oo la tiigaran ka solution taas
ma santahay next faadama waxa ku dari lahaa halkii maxaad u aragtaa
halka waxaan u arkaa aniga in la xoojiyo sida walaalkeyba ka dhawaaji iskaashiga in la helo kulamadaan oo kala taa soo laalaabtaan marar badan oo la kala barto la isku wadaago yaani wax walba qol walba dibkay heesato qolada kale haday la wadaagto haddana qaabkee lagu xalin karaa in markaas laga fakaro sidoo kale waxaan dhihi lahaa in waalidiintana in maartay wacyi gelin la sameeyo iyaga iyo xiriirka ilmahooda ka dhaxeeya loo xoojin lahaa markaana laga faa'iideysan lahaa fursadaha wadankan ka jira oo ilmahnimada iyo education kaba leh
waxay mana adoo qibradaada laga faa'iideysanayo maxaad u jeedin lahayd si ilmihii iskuulkii iyo waxbarashada loogu hayo
ana waxaan la runtii siday walaashi Faadumo tiri in waalidiinta aad information kala loo wadaago si u badbaadin lahaayeen caruurtooda aad bay ugu baahan yihiin waalidintu in isoo imaashaan oo kale inta la balaadiyo waalidinta aad looga soo qayb geliyo dadna information kala loo gudbiyo
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida gobolka Ontario caqabadaha ay wajahayaan fursadaha ay haystaan iyo waliba iska warqabkooda intaan markale kulmi doona waxa Xuseen Nuur Haaji oo idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
marwaadan chante chante marega hachirkiyo maskaxdo badarte mirate mirate dibaa muhubada chaayn dibaa mirate marwaadan chante chante marega hachirkiyo maskaxdo badarte mirate mirate dibaa muhubada chaayn dibaa mirate
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.